φίλες και φίλοι ακροατές του 1431. Καλησπέρα σας. Μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για την περίπτωση της χορήγησης ηθαγένειας στους μετανάστες και πώς, πώς πρόκειται να δοθεί αυτή, με την προϋποθέση τι σημαίνει, τι ανάγκες υπάρχουν, τι δεν υπάρχουν και όλος αυτός ο διάλογος που έχει ξεκινήσει πολύ έντονα τον τελευταίο μήνα ειδικότερα. Είναι μαζί μας και ο Γκέντι και ο ίδιος μετανάστης, ο οποίος θα μας πει και περισσότερες λεπτομέρειες για όλο αυτό το ζήτημα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα Γκέντι.
Θα κάνω μια συζήτηση εδώ, μια παρουσίαση ουσιαστικά της καινούριας πρότασης νόμου μέχρι τώρα, επειδή δεν έχει ψηφιστεί ακόμα στη Βουλή. Νόμος πριν ηθαγένειας, όσο είναι γνωστός. Θα πούμε και μερικά πράγματα και για το δεύτερο νόμο που θα περάσει μαζί για τη ψήφο μεταναστών. Λιγότερα μένει αυτό. Η παρουσίαση αυτή έχει μια σημασία, επειδή και ο λόγος τονίζει των μεταναστών. Μιλάμε εδώ για μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα λόγου στα καθεστωτικά κανάλια και ΜΜΕ γενικώς, εκτός αν είναι από αυτούς που βαδίζουν με τα συμφέροντα της είδης της εξουσίας. Συγκεκριμένα για το νόμο περί ψήφου μεταναστών γίνεται μια προσπάθεια από το ίδιο το καθεστώς, ανεξαρτητός τι χρώμα έχει σήμερα η εξουσία, για να μπορεί με κάποιο τρόπο, με ομαλούς τρόπους όπως το ονομάζουν, να εντάξουν μια μερίδα μεταναστών στην αρχή σε αυτό που λέγεται το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Δηλαδή να μην υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει στην Ελλάδα. Να ψηφίζει για συγκεκριμένα κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τους πολίτες στη Βουλή και να φημωθεί η κάθε άλλη άποψη που είναι ενάντια σε αυτό.
Γιατί να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχει ένα είδος σε πρώτο επίπεδο παράδοξου στην όλη υπόθεση. Από τη μία έχουν υπογραφεί συμφωνίες πάρα πολλές, με πέρυσι την συμφωνία που είχε υπογραφεί για την μετανάστευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπου σκληρώνουν τα μέτρα φύλαξης. Υπάρχει μία σκλήρυνση των καθεστώτων ως προς αυτό το ζήτημα σε χώρες κυρίως της Μεσογείου, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία. Υπάρχει μία ολόκληρη φιλολογία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στην Βόρεια Ευρώπη όσον αφορά τους μετανάστες και στην Νότια Ευρώπη. Τουλάχιστον υπήρχε. Και από την άλλη μεριά τώρα βλέπουμε την Ελλάδα που έχει παράδοση μια αντιμεταναστευτική πολιτική και σε μια ιστορικά κιόλας από τις πρόσφυγες από το 20 κιόλας, από το 22, αντιμεταναστευτικό κοινό αίσθημα. Υπάρχει ας πούμε μια προσπάθεια του νόμου της ηθαγένειας. Γιατί γίνεται αυτό?
Αυτό είναι μάλιστα και το αντιφατικό σε σχέση με την Ελλάδα, που ισχύουν όπως είπες μια γενικευμένη και πολιτική όμως και κοινωνική, ας το πούμε, αντίδραση πάνω στα μεταναστευτικά ζητήματα. Δεν υπήρχε όπως γνωστό ποτέ συγκεκριμένο σχεδιασμό, συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική. Εδώ μιλάμε ούτε καν από τους είδες τους εξουσιαστές, δηλαδή το κάθε κόμμα που υπήρχε στην εξουσία εδώ τα τελευταία 20 χρόνια, που υπάρχει μια μεγάλη ροή μετανάστευσης προς την Ελλάδα. Αυτό ουσιαστικά γίνεται αλλάζει τώρα, όχι επειδή ήρθε στην εξουσία ένα κόμμα το οποίο νοιάζεται περισσότερο για τους μετανάστες. Όχι, αυτό το λέει καθαρά και το προεκλογικό πρόγραμμά τους. Μηδενική ανοχή προς τη λεγόμενη κατά αυτούς λαθρομετανάστευση και πλήρη δικαιώματα για τους μετανάστες οι οποίοι ζουν νόμιμα στην Ελλάδα. Τώρα ο όρος νόμιμο και παράνομο είναι αυτό που χρησιμοποιεί η εξουσία. Από εμάς δεν αναγνωρίζεται κάποιος νόμιμος ή παράνομος. Κάθε άνθρωπος έχει τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους. Στο νομικό επίπεδο αυτό που αλλάζει ριζικά είναι η έννοια της ηθαγένειας. Μια έννοια που ουσιαστικά χρησιμοποιείται ακόμα μόνο στην Ελλάδα, αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή όλοι οι άλλοι, βάζουμε εδώ και τις δυτικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, που ουσιαστικά από εκεί ήρθαν τα μοντέλα που υιοθετήθηκαν αργότερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιούν το όρο της υπηκότητας. Ο όρος Ιθαγένεια για τα ελληνικά δεδομένα συνδέεται με αυτό που είπε λίγο πριν και ο Ανδρέας, με τα κύματα μεταναστών και προσφύγων από τις δεκαετίες του 20 του περασμένου αιώνα και που συνεχίστηκε μέχρι με το επαναπατρισμό των πολιτικά διωγμένων από το εμφύλιο και μετά. Η έννοια που αλλάζει είναι νομικά, ας το πούμε έτσι, ο όρος το δικαίωμα του αίματος, το δίκαιο του αίματος που αντικαταστείται με το δίκαιο του εδάφους, που ουσιαστικά αυτό ακούγεται σαν κάτι πολύ προοδευτικό, επειδή θεωρητικά θα έλυνε κάπως το πρόβλημα το κοινωνικό, ας το πούμε έτσι, για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, χιλιάδες, οι οποίοι ζουν, γεννιούνται σε μια χώρα ευρωπαϊκή, όπως είναι η Ελλάδα, και δεν είχαν μέχρι τώρα κανένα δικαίωμα ούτε πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, όπως έχουν οι συνομήλικοί τους Έλληνες υπήκοοι που έχουν την ελληνική ηθαγένεια, πράγμα που θα δημιουργούσε και όντως έχει δημιουργήσει πολλές κοινωνικές, ας το πούμε, ανισορροπίες. Πράγματα τα οποία φαίνονται πιο καθαρά στις τάξεις των σχολείων. Ένα παράδειγμα πολύ απλό, με τη πολύ φημισμένη διάταξη που δόθηκε για να δοθούν υπολογιστές στα παιδιά του γυμνασίου, ξαφνικά βγήκε στην επιφάνεια ένα ζήτημα που, επειδή αυτό το δικαίωμα το είχαν μόνο Έλληνες πολίτες, μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, μιλάμε εδώ για τις 32-33% των μαθητών σε αυτά τα σχολεία, στα γυμνάσια, έμειναν ξαφνικά αποκλεισμένοι από αυτό. Δηλαδή το ίδιο το κράτος είδε ότι αυτό το καθεστώς μέχρι τώρα για τη μετανάστευση, για τη λεγόμενη κατά αυτόν δεύτερη γενιά μεταναστών, που ουσιαστικά είναι ένα όρος λάθος, επειδή η μετανάστευση δεν μεταδίδεται. Μεταναστεύει αυτός που μεταναστεύει. Αυτά που γεννούνται εδώ δεν μπορεί να λέγονται μετανάστες, επειδή γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή και από αυτό το απλό παράδειγμα που είπαμε τους υπολογιστές, φάνηκε ότι δεν υπήρχε σωστός χειρισμός, οπότε μια ισορροπία και μια ισότητα, ας το πούμε έτσι, σε παιδιά που βρίσκαν σε σχολεία. Φανταστείτε αυτό σε ένα μέγεθος μεγαλύτερο, όταν τελειώνουν τα σχολεία, πάνε και σπουδάζουν ως φοιτητές, βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και δεν έχουν δικαιώματα όπως έχουν οι συνομήλικοί τους που τελειώνουν την ίδια σχολή, ανεξαρτήτως το βαθμό που τελειώνουν. Επειδή δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα όπως έχουν οι συνομήλικοί τους Έλληνες πολίτες για έβρεση εργασίας στο δημόσιο τομέα, που είναι ένα σημαντικό τομέα δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα ήταν, μάλλον θα έχει μια σημασία να αναφερθούν σε κάποιες λεπτομέρειες το τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο προτού μπει ψήφισμα στη Βουλή. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία στα οποία μας βρίσκει εντελώς κάθετη ενάντια σε αυτό είναι ότι θα δοθεί το δικαίωμα υπηκότητας ηθαγένειας για την Ελλάδα, με τα δεδομένα της Ελλάδας, σε παιδιά νόμιμων γονέων, δηλαδή νόμιμων γονέων με την έννοια του νόμιμοι μετανάστες, που και αυτό θα αποκλείσει και θα αφήσει στην παρανομία και στο μειωμένο, ας το πούμε, επίπεδο δικαιωμάτων μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Αν εδώ βάζουμε ένα αριθμό 600-700 χιλιάδες μετανάστες νόμιμοι, τα παιδιά των οποίων θα οφειληθούν από αυτό το νομοσχέδιο, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ειδικά ανθρώπων που έρχονται από πιο δύσκολες συνθήκες, θα το έλεγα, χώρες Αφρικής, Ασίας, συμπεριλαμβάνοντας το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν.
Είναι πρόσφυγες και όλα, δεν είναι μετανάστες.
Δεν έχουν κανένα καθεστώς, δεν θα συμπεριληφθούν σε αυτό το καθεστώς, η οποία θα οφειληθεί, από το οποίο θα οφειληθεί το άλλο μερίδιο. Δηλαδή και εδώ, με ένα νομοσχέδιο, ας το πούμε ότι θα ψηφιστεί όπως είναι, το οποίο δεν είναι και τόσο σίγουρο, επειδή υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, αντιδράσεις και από την άκρα δεξιά, είναι ένα μεγάλο ζήτημα για αυτούς, όμως δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση για τις δικές τους προτάσεις. Θα υπάρχει ένα άλλο ρυθμό, δηλαδή διαφορετικές ταχύτητες για παιδιά τα οποία μεγαλώνουν εδώ. Δηλαδή, όπως ήταν σήμερα αυτό που ανέφερα λίγο πριν για τη διαφορά, μεγάλη διαφορά στη κοινωνική ζωή, ας το πω έτσι, για τα παιδιά Έλληνες πολίτες και μη, θα υπάρχει μια άλλη μεγάλη διαφορά για τα παιδιά οι οποίοι οι γονείς τους είναι ή θεωρούνται από το κράτος, τέλος πάντων, σαν παράνομοι μετανάστες, θα μετανάστες. Δηλαδή, μεγάλη μερίδα, δεν μιλάμε εδώ για 10 ή 15 ανθρώπους, χιλιάδες μαθητές πλέον στα σχολεία δεν θα έχουν πια το δικαίωμα που θα έχουν οι άλλοι, οι γονείς των οποίων θα είναι νόμιμοι μετανάστες. Αρκεί να βγω απ' τη μάχη, αγνώντας την αγάπη. Κάτι μου λέει πως αν φύγω κάποιος θα βρει αφορμή για να γελάσει σε κάθε στάση. Κοζαροφάτες που κρύβουν χιλιάδες λάθη, χιλιάδες ενοχές κατά τη λάσπη. Που κάνω την εικόνα μαύρη. Πουτάνες στη θέση σας, νεύρα το είχα ξεχάσει. Αν στα μάτια το θυμάμαι και κοιτάξει. Τώρα ψάχνω απλές μεθόδους να ξεφύγω. Το γέλιο μεταδίδω. Αν με θες να γελάω, κάνε το ίδιο. Για λίγο μοιράσουμε το διπλανό τον ήλιο. Κατέβασε το τείχο, ίσως να σε νιώσει φίλο. Ανταποκρίνομαι στο ένστικτο. Το μέλλον βλέπω πένθυμο. Παντώ την περιέργεια μου. Φύγει να ζήσω το μη ανατρέψιμο. Πιάσε το χέρι μου και έλα να πάμε εκεί που θα συμπιτρώνουν στην έρημο. Αν υπομονώ να πω σε ένα κουτί με μουσική και να κλειστώ μακριά από τον πολιτισμό. Ακόμα κι αν δεν έχω πρόσβαση στον ουρανό, θα αναδειχθώ. Ξέρω να πολεμώ. Μετέτρεψα την πίκρα σε θυμό και χαμογέλασα. Μετά από χίλια δυο ξενέρωσα. Έλα μια φορτά τώρα που θέρισα. Με στο κεφάλι μου τα μέτρητα αποχέματα να δει πω γέμισα. Όταν ο ήλιο πέφτει, βλέπω το ξημέρωμα. Αντίστροφα η μέρα μου κυλάει, δεν καθυστέρησα. Ψυχοδράμα, μπουμ, τσιτά, μπουμ, στην Ιρβάνα. Ψυχήματα, σώμα, στόμα, σαν το πιο χάμα. Και κάρμα βλέπω τον ήλιο, σάρμα πάνω τρέχω. Στο φως προς όλο ταχώ, στο κίνδυνο ελέγχω. Και κοίταμε εγώ, σύπταμε, πως τα βρήκαμε. Εγώ με το φωτεινό με εγώ ξαναβρεθήκαμε. Και βγήκαμε στους δρόμους του πύρα που πορευτήκαμε. Στο μέλλον νιώθω μέσα μου χαμόγελα να τέλω και στα μάτια. Σε κοιτάζω πάντα, μου βαντάνε ξύπτωτο το στάτικο η μάτα. Να πέσω μη τη σκάω, σκάω. Και κάτω λύση στην πάντα, στην πάντα. Στην τσάντα του Θοδωρή κρυψά με τα κουμάντα. Μια βόλτα, έλα για να σου μάθω κόλπα. Πε στο ρυθμό μου μέσα, νιώσε τίποτα. Και χτύπω το βήκα του σκόψε και νιώσε για απόψε. Τα λόγια σου απ' την ψυχή πρώτη, το στόμα σπρώξε. Ακούσα σου σαφού, μια μέρα μόνο μένει για το που. Να το θυμάσαι, να σα τσάλει κι α φοβάσαι. Μπαγκα και λέω τα λυπάσαι. Ενίκησε τη μύτα, ενίκησε τη μύτα. It used to be fun. Death, no lie. It used to be fun. Death, no lie.
Συνεχίζοντας, να δούμε τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Η πρόταση νόμου προς το παρόν έχει να κάνει με ποιους έχει να κάνει, σε ποιους απευθύνεται δηλαδή κυρίως, ποιοι αποκλείονται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και φυσικά τι δικαιώματα και τι υποχρεώσεις απορρέουν από μια τέτοια κατάσταση και τι σημαίνουν φυσικά αυτές πάνω στο υποκείμενο στο οποίο εφαρμόζεται ο νόμος. Στη συγκεκριμένη μερίδα μεταναστών, αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό το σύνολο. Πρώτα απ' όλα, σε ποιους απευθύνεται, ποιους αφορά.
Ναι, ουσιαστικά υπάρχει μια. Επειδή πάντα οι χώρες λιγότερα προοδευτικές σε αυτό το πεδίο των δικαιωμάτων βρίσκουν όπως συνήθως κάποιο μοντέλο από τις άλλες χώρες της Ευρώπης ή Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε υιοθετούν με κάποιο τρόπο νομοθεσίες που ισχύουν εκεί, που έχουν δοκιμαστεί και έχουν δώσει και αποτελέσματα ή δεν έχουν δώσει αποτελέσματα. Πράγμα το οποίο για τα δεδομένα της Ελλάδας δημιουργεί πολλά προβλήματα. Σε ποιους αφορά? Αφορά σε όλα τα παιδιά που γεννιούνται ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης, δηλαδή 90-91 μέχρι σήμερα, όσοι έχουν γεννηθεί εδώ. Αφορά τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού ή αντίστοιχα 6 συνολικά τάξεις του υποχρεωτικού συστήματος παιδείας, δηλαδή μέχρι λύκειο, το οποίο αφήνει και εδώ, δηλαδή οι λεπτομέρειες και τα προβλήματα και τα κενά είναι τόσο μεγάλα που ουσιαστικά πρέπει να δημιουργηθεί μετά από συζητήσεις και από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από άλλες εξωτερικές, ας το πούμε, δυνάμεις. Σε αυτό το πλαίσιο μάλλον είναι και η δικιά μας συνεισφορά, η δικιά μας αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι, για να είναι αυτή η νομοθεσία να συμπεριλαμβάνει χωρίς εξαιρέσεις κανέναν. Η δικιά μας δηλαδή η πρόταση και σε αυτό που επιμένουν είναι να μην υπάρχουν νόμιμοι, παράνομοι, έστω τουλάχιστον σε έναν συνταγματικό επίπεδο, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή αυτό που θα ψηφιστεί, παρόλο που μπορεί να μην είμαστε σύμφωνοι πολιτικά, ιδεολογικά με το ίδιο το σύστημα της κοινοβουλευτικής, ας πούμε, ή αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ας το σκεφτούμε δηλαδή σε ένα πιο ευρύτερο επίπεδο αυτό και να μπορούμε έστω να αφυπνίσουμε, ας το πούμε έτσι, κάποιες κοινωνικές τάσεις ή ανησυχίες οι οποίες θα μπορούσαν να πιέζουν πάνω σε αυτό το λεγόμενο διάλογο, γιατί δεν μπορεί να είναι διάλογο αν συμμετέχουν μόνο τα κόμματα και αυτά που είναι στην εξουσία, ώστε να μπορούσε να γίνει με τους καλύτερους όρους αυτή η ψήφιση του νόμου, ας το πούμε έτσι. Μιλάμε για την Ιθαγένεια, τον νόμο περί Ιθαγένειας. Ξεκινώντας με το τι αλλάζει, δηλαδή το δίκαιο του αίματος αντικαταστείται με το δίκαιο του εδάφους, ουσιαστικά πρέπει να πάρουν την υπηκότητα, προτιμώ να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο παρά τον όρο της Ιθαγένειας που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, δηλαδή να πάρουν την υπηκότητα όσοι γεννιούνται εδώ, ανεξαρτήτως το τι καθεστώς ισχύει για τους γονείς τους. Αν είναι ένας νόμιμος, ο άλλος παράνομος ή και οι δύο κατά την επίσημη γνώμη παράνομη. Όσο αφορά τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να έχουν φοιτήσει στα ελληνικά σχολεία τα 6 χρόνια, εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα, το οποίο αφορά μεγάλη, θα έλεγα εγώ, μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι μεγαλώνουν εδώ και δεν θα μπορούσαν για ένα λόγο ή το άλλο να τελειώσουν τα σχολεία. Ξέρουμε πολύ καλά, για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, αποκλεισμός, πολλές γειτονιές, όπως και Θεσσαλονίκη, στις δυτικές συνοικίες, αντίστοιχα και στην Αθήνα και σε μεγάλα αστικά κέντρα, πολλά παιδιά δεν μπορούν να τελειώσουν τα σχολεία. Είπαμε, για πολλούς λόγους, οι οποίοι λόγοι κάποιοι είναι γνωστοί, κάποιοι είναι άγνωστοι. Αναγκάζονται να δουλεύουν από μικρή ηλικία, να μην έχουν ένα ενδιαφέρον για το σχολείο επειδή δεν βλέπουν και κάτι μετά από αυτό. Οπότε τα περισσότερα παιδιά, ενώ ουσιαστικά σαν φυσικά πρόσωπα ζουν και μεγαλώνουν εδώ, επειδή δεν θα έχουν τελειώσει το σχολείο, οπότε δεν μπορούν να συμπληρώσουν αυτό το 6 χρόνια, δηλαδή που είναι ο δεύτερος όρος, ας πούμε, εκτός από τους άλλους που γεννιούνται εδώ και θα πάνε αναγκαστικά τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού, για τους άλλους που ήρθαν σαν μικρά παιδιά δηλαδή εδώ, δεν θα μπορούσαν να το συμπληρώσουν αυτό το όρο επειδή δεν τυχαίνει να τελειώσουν τα σχολεία. Μιλάμε για αυτό που λέγεται υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή μέχρι το λύκειο. περισσότεροι από αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να τα συμπληρώσουν αυτά τα χρόνια. Οπότε τι θα γίνει με αυτούς? Είναι ένα ερώτημα αυτό, το οποίο πρέπει να το προβλέπουν και αυτοί που έχουν στήσει αυτό το νόμο. Δηλαδή δεν μπορείς να υιοθετήσεις ένα νόμο αναγκαστικά από το μοντέλο της Γερμανίας, ας πούμε, και να το εφαρμόσεις όπως είναι στην Ελλάδα. Πρέπει να δεις τις ιδιαιτερότητες, γιατί μετά θα υπάρχουν προβλήματα όπως ήταν οι παρόμοιες εξεγέρσεις στα προάστια του Παρισιού. Κάτι αντίστοιχο ή με μεγαλύτερη ή μικρότερη εμβέλεια μπορεί να συμβεί και εδώ. Αυτό είναι και που τους φοβίζει τους εξουσιαστές. Ουσιαστικά είναι ένα από τα κύρια αιτήματα που πίεζει πάνω σε αυτό. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που γεννιούνται και μεγαλώνουν εδώ, οι οποίοι αύριο μεθαύριο δεν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, είπαμε. Πάνω στο ζήτημα το φόβο μάλλον που εκφράζουν κάποιοι από τους κύκλους τους συντηρητικούς και ακροδεξιούς, είναι ότι αυτό που ισχύει ουσιαστικά από τι έχουμε δει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάποιες χώρες, όχι σε όλες τις Ευρωπαϊκές Ένωσης, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται μετά. Αν το παιδί παίρνει την ηθαγένεια, την υπηκότητα δηλαδή στην Ελλάδα, αναγκαστικά είναι υποχρεωμένο το κράτος να δώσει ανεφόρον δικαίωμα παραμονής για τους γονείς. Αυτό είναι ένα δεύτερο στάδιο. Επειδή ένα παιδί δεν μπορεί να μεγαλώσει μέχρι την βάση των νόμων, δεν μπορεί να μεγαλώσει μόνος του αν τυχόν οι γονείς του απελάβονται, αναγκαστικά πρέπει να πάρουν και αυτοί, αν όχι την υπηκότητα, πρέπει να έχουν αορίστου χρόνου, ας το πούμε έτσι, άδεια παραμονής για να μπορούν να συντηρήσουν αυτό το παιδί ή αυτά τα παιδιά, αν είναι περισσότερο από ένα. Αυτό μάλλον θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως το είπα, οι κύκλοι συντηρητικοί και ακροδεξοί το έχουν μελετήσει καλά, γιατί αυτό ουσιαστικά θα έλυνε και το γνωστό πρόβλημα της παράνομων μεταναστών. Γιατί αν η πλειοψηφία θα είναι νόμιμη, όπως το θεωρεί το κράτος, ή μια μικρή μερίδα οι οποίοι έχουν κάνει παιδιά εδώ θα έπαιρναν το καθεστώς του επιμακρών διαμένοντας, επειδή τα παιδιά τους είναι πλέον Έλληνες πολίτες, το θετικό, αυτό θα ήταν το θετικό. Γιατί με το ένα τρόπο θα λυνόταν και κάπως αυτό το ζήτημα. Μένει ένα μεγάλο ζήτημα, μια που μιλάμε για τη μετανάστευση, το ζήτημα των λεγόμενων λαθρομεταναστών. Δηλαδή την εισρωή ακόμα από τις χώρες που ανέφερε πριν ο Ανδρέας για την νότια ανατολική Ευρώπη, για τις τρεις μεγάλες πύλες, που κάπως τις άλλες δύο, Ισπανία και Ιταλία, έχει λυθεί με διακρατικές συμφωνίες ανάμεσα στην Ιταλία και Λιβύη π.χ., ώστε τα σύνορα να μεταφέρονται στην έρημο, και αντίστοιχα στο Μαρόκο για την Ισπανία. Αναμένεται να λυθεί το ζήτημα, εννοώ με την έννοια που λέει το κράτος, από την πλευρά της Ελλάδας με τη διακρατική συμφωνία με την Τουρκία, παρόλο που υπάρχουν εμπόδια, ώστε να απαλλαχθεί και η Ελλάδα από το βάρος που υποτίθεται έχει αναλάβει ως μια μεγάλη πύλη της νοτιοανατολικής Ευρώπης όσο αφορά τη ροή μεταναστών προς την Ευρώπη. Αυτό, κατά την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και προεκλογικά και τώρα που είναι στην εξουσία, μιλάμε για μια μηδενική ανοχή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτός μηδενική ανοχή? Από την άλλη, σαν αντίβαρο θέλουν να προωθούν αυτό που συζητάμε σήμερα, το νόμο περί ψήφος μεταναστών και πλήρη κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα όσο αφορά τις τοπικές εκλογές εκεί που ζουν, και την ηθαγένεια τα παιδιά, που και τα δύο, όπως είπαμε, δεν έχουν λυθεί έστω και στη πρόταση νόμου, και μένει να στρέφει δηλαδή όλο το βλέμμα δηλαδή στη λεγόμενη παράνομη μετανάστευση. The nights are hot, it is a house of folk, females and males, both young and old, called the disco. The DJ plays your favorite blast, takes you back to the past, music's magic, poof, hump, 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 get pumped with some class, people. Rock, rock to the planet rock, don't stop, rock, rock to the planet rock, don't stop. The soul sonic voice, it's the big powwow and glow, we emphasize to show we got ego. Let this dope night just live it right and by day. As the people say, live it up, shoot.
where the nights are hot, where nature's children dance and say the chant on this mother earth, which is our rock. The sun is calm, it was foretold, the song you really got sold. Are you ready? Bump, 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 bim, bump. Now let's go. How? Twist and turn. Then you let your body shine. You got the body rockin' shots. Bounce and bounce. Everybody just rock it, don't stop it. You gotta rock it, don't stop. Keep thinking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house, everybody say rock it, don't stop it.
Rock it, don't stop it.
Well, hit me.
Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο έχει γίνει μεγάλος δώρος όσον αφορά και την έννοια του εκλέγειν και του εκλέγεστε στις δημοτικές εκλογές, στις τοπικές εκλογές δηλαδή. Τι προϋποθέσεις αυτό απαιτεί, γιατί γίνεται, αυτό υπάρχει μια σημαντική ας πούμε διαφορά. Γιατί στις τοπικές και όχι στις εθνικές.
Ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, αν συζητείτε σε πολιτικό επίπεδο ένα ζήτημα μετανάστευσης, ο μετανάστης δεν έχει λόγο σε αυτό, ή είναι απλά ένας κοινωνικός εταίρος.
Ναι, φυσικά.
Και έχει πολλά άλλες παραμέτρους, φυσικά.
Αυτό εννοούσα και στην αρχή όταν είπα ότι προσπαθούν να γίνει αυτή η αλλαγή πάνω στο νόμο περί μετανάστευσης με ομαλούς τρόπους, όπως λέει η ίδια η εξουσία. Και τι εννοεί με τους ομαλούς τρόπους? Θα αναφέρομαι εδώ συγκεκριμένα σε μετανάστες οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής εδώ στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Κυρίως μιλάμε για Αλβανοί υπήκοοι, Έλληνες ομογενείς ή μη, οι οποίοι ήρθαν τα πρώτα χρόνια και μετά ήταν οι πρώτοι που ωφεληθήκαν από το καθεστώς νομιμοποίησης. Και ουσιαστικά και το νόμο περί ηθαγένειας και το νόμο περί ψήφου μεταναστών στις τοπικές εκλογές, μιλάμε εδώ για το πρώτο βαθμό στις τοπικές εκλογές, μόνο στις κοινότητες και στους δήμους, όχι σε νομαρχία ή στο καινούριο σύστημα που θα αντικαταστήσει αυτό σε περιφέρειες ή κάτι άλλο. Και εδώ δεν θα έχει δικαίωμα, μια που μιλάμε για τις λεπτομέρειες, θα έχει δικαίωμα να ψηφίζει στις τοπικές εκλογές όσοι μετανάστες δηλαδή έχουν πάνω από 5 χρόνια μόνιμη κατοικία ένα συγκεκριμένο δήμο ή κοινότητα. Δηλαδή και εδώ υπάρχουν αυθαιρεσίες, ας το λέγαμε έτσι, επειδή αντίστοιχα έναν Έλληνα πολίτη δεν είναι υποχρέωση να μένει 5 χρόνια στο ίδιο μέρος για να ψηφίζει κάπου. Είναι αυτονόητο ότι όπου μένεις ψηφίζεις, καταγράφεσαι στους καταλόγους του Δήμου. Εδώ σε αυτή την περίπτωση θα βγουν εξτρά, ας το πούμε έτσι, κατάλογοι από τους οποίους θα περάσουν σε ένα κόσκινο οι πιο εντός εγωγικών οι σωστοί μέχρι τώρα μετανάστες, οι οποίοι θα ψηφίζουν κατά πάσα πιθανότητα για τα κύρια κόμματα. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτή η λεγόμενη ομαλή ένταξη, ώστε να μην υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι θα ψηφίζαν κάτι που δεν θα άρεσε στην ίδια την εξουσία. Είναι Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει σημασία. Γι' αυτό να υπάρχει ένας τρόπος ελέγχου. Εδώ μπαίνει και ο έλεγχος που γίνεται μέσω της επιτροπής που συζητούσαμε λίγο, εδώ λίγο πριν, επιτροπής της, η οποία υπάγεται μάλλον στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν ξέρω ακριβώς, η οποία θα ελέγχει σε ποιο βαθμό, ας πούμε, υπάρχει η γνώση της ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας. Οπότε η μερίδα μεταναστών που μέχρι τώρα δηλαδή θα μπει στους καταλόγους των Δήμων, μιλάμε για ένα ποσό των 70.000, δηλαδή ούτε 10% των νόμιμων μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, και οι 150.000, 152.000 θα είναι Έλληνες ομογενείς από την υπήκοη της Αλβανίας. Δηλαδή το ποσό, ουσιαστικά ο αριθμός των ψηφοφόρων, δεν θα είναι και τόσο μεγάλο όσο το λένε, ας πούμε, τα συντηρητικά κόμματα και το λαός συγκεκριμένα, επειδή η πλειοψηφία τους, δηλαδή τα 2/3, θα είναι Έλληνες ομογενείς από την Αλβανία, και μια μικρή μερίδα, το 1/3, θα είναι οικονομικοί μετανάστες που δεν έχουν σχέση με την ελληνική ηθαγένεια, δηλαδή λόγω καταγωγής τους. Αυτό που θα υπάρχει, δηλαδή, μια, ας το πούμε, μια διαφορά, δεν θα έχει αυτός που ψηφίζει, δεν θα έχει δικαίωμα να εκλεγεί ως δήμαρχος ή πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή θα μπορεί να εκλεγεί μόνο ως
δημοτικός
σύμβουλος, μέχρι σε αυτό το βαθμό δηλαδή. Δηλαδή πέρα από τη μία εξαίρεση που γίνεται, ότι πρέπει να έχει 5 χρόνια σταθερή διαμονή σε ένα δήμο ή κοινότητα, αποκλείεται και από αυτό το δικαίωμα, δηλαδή ο φόβος φαίνεται καθαρά, δηλαδή που φανταστείτε να υπήρχε μια περιοχή ή ένας δήμος που να είχε δήμαρχο Αλβανό ή έναν Νιγηριανό που έχει εδώ 20 χρόνια και ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Και εδώ δηλαδή υπάρχουν κάποιες, από την πλευρά του κράτους, κάποιες δικλείδες ασφαλείας, θα το έλεγα εγώ, ώστε να μην ελέγχεται με κάποια έννοια από ανθρώπους οι οποίοι δεν βαδίζουν με την εξουσία τη συγκεκριμένη που λειτουργεί σήμερα στην Ελλάδα.
Chico, danos el cielo. Attention, please, attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Trains running alongside it. Bah, bah. See, motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. You little costume niggas, drama room niggas, get you in the night or early in the afternoon, niggas. Whoa. We taking your whole shit
while we pass through.
Even the shirt off your back, yeah. Nigga, run that too.
I catch you backstage, give me the keys to the Escalade. You think you cute, ho? Take off them Gucci shades. I get my dog to you, you dirty. They all 7:30, rock the ski mask. Whether it's June or February, I take your show money, take your drill money. Yo, yap that fool, cause I don't know money. For my peeps that hate slow money, I put them in the industry so they can come and take all your money. Wish I could bring pun back. Bitch, run that. Bitch, run that.
Επιστρέφουμε. Όσον αφορά το νόμο για την ηθαγένεια, να σημειώσουμε ότι μπορείτε να στέλνετε μέσω MSN στο μηνύματα σας, στις ερωτήσεις σας και οτιδήποτε άλλο στον σταθμό στο radio1431 ή mpapakihotmail.com για να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που γύρονται από αυτήν, γύρω από αυτήν την ιστορία. Να συνεχίσουμε όσον αφορά το ζήτημα που, του εκλέγει και εκλέγεστε που λέγαμε, που υπάρχουν ας πούμε και κάποιες κάποιοι περιορισμοί, όπως αυτό που είπες ότι δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος. Υπάρχει βέβαια και το παραδοσιακό πελατειακό σύστημα στην Ελλάδα, πάντα το σκέφτονται και από αυτή την πλευρά, τι θα κερδίσουν ή τι θα χάσουν από μια τέτοια ιστορία. Αλλά υπάρχει και μια σημαντική διαφοροποίηση ότι ναι, μεν του δίνει το δικαίωμα κουτσουρεμένο για αυτό να ψηφίζει σε δημοτικές εκλογές, αλλά στις βουλευτικές εκλογές που καθορίζεται, ας πούμε, και ένα ζήτημα, μια πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, εκεί πέρα δεν έχει λόγο. Το ίδιο το είπε
και. Και φυσικά εδώ οι γνωστοί κύκλοι, ως κύριο δικαιολογητικό, ας πούμε, αναφέρουν ότι θα μπορούσε να κινδυνεύει η εθνική, η εσωτερική εθνική ασφάλεια της χώρας. Επειδή αν έχουμε να κάνουμε πληθυσμούς μεταναστών, όπως είναι οι Αλβανοί μετανάστες, η πλειοψηφία των οποίων είναι νόμιμη πλέον στην Ελλάδα με οικογένειες και λοιπά, θα μπορούσε κατά τη γνώμη των δεξιών και ακροδεξιών να αλλάζαν κάλλιστα τα δεδομένα, τη πολιτική, ας το πούμε, πραγματικότητα μέσα στη χώρα, την Ελλάδα. Επειδή μιλάμε για αριθμούς ψηφοφόρων οι οποίοι ουσιαστικά, αν μετά από 3 ή 4 χρόνια θα ψηφίζαν και σε πολιτικές, δηλαδή κοινοβουλευτικές εκλογές, κατά τη δικιά τους την άποψη θα μπορούσαν να αλλάξουν με συνωμοσίες ή καθοδηγήσεις, να μπορούσαν να αλλάξουν νόμους και τα ίδια τα δεδομένα της Ελλάδας. Οπότε εδώ έχει να κάνει και αυτή η ομαλή ένταξη με τις πελατειακές σχέσεις που ανέφερε και ο Ανδρέας πριν, ώστε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι αποκλειστικά, να ψηφίζουν αυτό που θέλουν τα ίδια τα κόμματα εδώ τα καθεστωτικά.
Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, διαβάζοντας ένα κομμάτι που λέει: οι πρόσφυγες ελθόντες σε Τζάφτα, θύματα μιας τραγικής καταστροφής, δεν διδάχτησαν πως πρέπει να έχουν και αυτή γνώμη επί των κοινών, εκλέγοντες ομού μετά τον άλλον τους ανθρώπους οι οποίοι θα τους διοικούν, αλλά πως να νοθεύουν τη γνώμη των άλλων. Δεν διδάχτησαν πως να ψηφίζουν ως ελεύθεροι πολίτες, αλλά πως να αλλοιώνουν την ψήφο των άλλων. Αυτό είναι ένα κομμάτι από προεκλογικό άρθρο των εκλογών του 28 στο Εμπρός, δημοσιευμένο στις 14 Σεπτέμβρη του 1928 και αφορά τους πρόσφυγες της Σμύρνης. Βλέπουμε πως αυτή η ιστορία, αυτός ο φόβος, αυτοί οι περιορισμοί και όσον αφορά αυτή την εκλογική διαδικασία και τη δημοκρατία, όπως τόσο πολύ την εξυψώνουν και τα λοιπά, υπάρχει όχι μόνο σήμερα, αλλά υπάρχει ανέκαθεν στα ελληνικά πράγματα. Και μάλιστα υποτίθεται για Έλληνες πολίτες που πλέον λέμε τους πρόσφυγες υποδέχτηκαν με θερμές αγκαλιές οι Έλληνες κτλ. Το πράγμα που φυσικά είναι μύθος.
Η οποία δεν ξέρουμε πόσο ισχύει, επειδή οι περισσότερες προσωπικές μαρτυρίες αποδεικνύουν το αντίθετο. Το πόσο με ζεστές αγκαλιές υποδέχτηκαν αυτοί οι πρόσφυγες που ήταν και Έλληνες ομογενείς, διωγγόμενοι από τη...
Και μάλιστα ήταν και με υπετιότητα του ίδιου του ελληνικού κράτους το ότι ήρθαν εδώ πέρα, δηλαδή
με την αλλαγή πληθυσμού με πόλεμο. Όμως αυτό που λες όντως ισχύει και σήμερα, παρόλο που μπορεί να έχουν περάσει 80-90 χρόνια. Ο φόβος των λεγόμενων δημοκρατιών, των κρατών αυτών, είναι το των έθνων κρατών βασικά, είναι το πόσο, με ποιους όρους δηλαδή, θα ενταχθεί ο κάθε πληθυσμός, ομαδοποίηση ή ομάδα ανθρώπων, η οποία θα μπορεί να έχει, λόγω της καταγωγής ή τη χώρα από που έρχεται, μπορεί να έχει διαφορετικά, πιστεύω, διαφορετικές ιδεολογίες σε σχέση με αυτό που ισχύουν στη χώρα της υποδοχής, ας το πούμε. Και αυτό ισχύει και σήμερα για τους μετανάστες, οι οποίοι θα δοθεί για πρώτη φορά στη μοντέρνη εποχή, στη μεταπολίτευση, ας το πούμε έτσι, το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές. Και γιατί όχι, και εδώ που μιλάμε για τοπικές εκλογές, πέρα από τις κοινοβουλευτικές εκλογές, που εδώ φοβούνται μήπως τυχόν αλλάζει, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια της χώρας, δεν θα ψηφίζουν ούτε στο δεύτερο βαθμό των τοπικών εκλογών, που είναι οι αντίστοιχες νομαρχίες σήμερα. Δηλαδή και εδώ υπάρχει ένας φόβος που εκδηλώνεται, γιατί δεν θα μπορούν να ελέγξουν συγκεκριμένες περιοχές. Π.χ. αν στην Αθήνα υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο μεταναστευτικές, ας το πούμε έτσι, δυτικές συνοικίες κλπ.
Και τα κέντρα πλέον.
Και τα κέντρα, τα μεγάλα τα αστικά κέντρα. Ή σε επαρχίες που είναι γεωργικές κατά κύριο λόγο επαρχίες που στηρίζουν σε αυτό. Και αν θα υπάρχει, όπως είναι γνωστό, ότι πολλές περιοχές, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην στερεά Ελλάδα ή στα νησιά, είναι πλέον αποκλειστικά κατοικούνται από μετανάστες. Οπότε στα νησιά του Αιγαίου, όπως βλέπουμε, ας πούμε, ένα ενδεικτικό είναι τα σχολεία. Από τη μία έχουμε τους κατοίκους που λένε ότι οι μετανάστες δώσανε ζωή και ζωντάνια σε αυτά τα νησιά ή σε περιοχές Ηπείρου. Από την άλλη, αν λέμε ότι δημοκρατία σημαίνει ότι αυτός που ζει αποφασίζει για τη τύχη του τόπου, με την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης, έπρεπε να αποφασίζουν οι ίδιοι που ζουν εκεί, δηλαδή οι μετανάστες. Αυτό θα άλλαζε ριζικά το τι ζητάει κάποιος και ποιος αποφασίζει για ποιον. Και εδώ δεν θα υπήρχε, μάλλον αυτός είναι και ένας από τους φόβους της κεντρικής, θα έλεγα, εξουσίας, ότι δεν θα μπορούσε να ελέγξει με αυτόν τον τρόπο το παραγοντισμό και το παραδοσιακό των πελατειακών σχέσεων, γιατί θα είχε να κάνει με ένα άλλο εκλογικό σώμα, το οποίο δεν θα είχε τα δεδομένα, τα προαπαιτούμενα που έχει μέχρι σήμερα μια πελατειακή σχέση του κόμματος. Δηλαδή ένας βουλευτής θα έχει το εκλογικό του σώμα, το οποίο μπορεί να μην μιλάει καν τη γλώσσα που μιλάει ο βουλευτής. Αν πάμε σε ένα νησί, ας πούμε, που 80% θα είναι Αιγύπτιοι ή Αλβανοί μετανάστες, δηλαδή αλβανικής καταγωγής, αυτό θα ήταν με μεγάλη στροφή, ας πούμε, προς στη τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή το 20% αναγκαστικά έπρεπε να βγάλει το δήμαρχο και το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και το 80% θα έπρεπε να βγάλει τους Δημοτικούς Συμβούλους. Οπότε ουσιαστικά θα είχαμε να κάνουμε μια άκρως ιεραρχική και εξουσιαστική απόφαση, παρόλο που θα έβγαινε από εκλογές, γιατί ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν Έλληνες, ελληνικής καταγωγής δηλαδή, και οι υπόλοιποι που για τους οποίους θα αποφάζει αυτός, θα έδινε τη τελευταία υπογραφή, ας το πούμε έτσι, θα ήταν μετανάστες άλλης καταγωγής ή θρησκείας έστω, επειδή υπάρχει και μια σχέση εδώ που δεν έχει αναφερθεί και τόσο πολύ όσον αφορά τους μετανάστες, οι οποίοι στην πλειοψηφία είναι αλλόθρησκοι, θεωρούνται από τους Έλληνες. Είναι και αυτός ένας φόβος που κατά καιρό βγαίνει στην επιφάνεια, όπως έχουμε τα γεγονότα στην Αθήνα με τους, ας το πούμε, μουσουλμάνους, μετανάστες μουσουλμανικής πίστης, ας το πούμε έτσι.
Πάντως έχουμε κάποια παραδείγματα στην Ευρώπη και στη Γαλλία και τα λοιπά, που υπάρχει μια πιο προχωρημένη ένταξη των μεταναστών, και φυσικά και εκεί δεν είναι καλή αντιμετώπιση. Έχουμε την περίπτωση με την Αλγερία και τα λοιπά, που είχαν και σχέση απικιακή, η Μητρόπολη δηλαδή, με τους μετανάστες από εκεί και τα λοιπά. Τι γνωρίζουμε από την εμπειρία αυτών των κρατών σχετικά με αυτά τα ζητήματα?
Από άποψη εμπειρία και πληροφόρηση που υπάρχει τώρα, αυτό που αναφέρονται συνέχεια σήμερα με την γνωστοποίηση, ας το πούμε έτσι, του νομοσχεδίου αυτό, αναφέρεται συνέχεια η Γερμανία και αποφεύγεται όχι χωρίς λόγο η Γαλλία και άλλες χώρες που είχαν αυτές τις απικιακές σχέσεις μέχρι πριν. Δηλαδή αναφέρεται αποκλειστικά η Γερμανία και λένε ότι θα υιοθετήσουν το γερμανικό μοντέλο, επειδή λένε ότι είναι πιο παρόμοιες, ας το πούμε, οι καταστάσεις σε σχέση με την Ελλάδα. Πράγμα το οποίο είπαμε και στην αρχή ότι δεν μπορεί να είναι ποτέ ίδιο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν παράμετροι και συνθήκες άλλες διαφορετικές και χρονικά και ως χώρα δηλαδή. Και η μεγάλη διαφορά, αν θα αναφέραμε εμείς τώρα σε αυτή την κουβέντα το παράδειγμα της Γαλλίας, είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που ερχόταν ως μετανάστες ή τα παιδιά που γεννιόταν στη Γαλλία, το προαπαιτούμενο που είναι εδώ, που πρέπει να περάσει από μια επιτροπή για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, για αυτούς ήταν κάπως λυμμένο, επειδή ήδη από τις αποικίες, δηλαδή Αλγερία και άλλες χώρες, η γαλλική π.χ. γλώσσα ήταν μία από τις επίσημες γλώσσες σε αυτές τις χώρες. Οπότε δεν θεωρόταν ως μεγάλο εμπόδιο. Το εμπόδιο που θεωρείται για αυτούς είναι ότι ένας άλλος Αλγερός π.χ., για που παίρνουμε το παράδειγμα, ο οποίος θα έρθει ο ίδιος ως μετανάστης, δεν θα έχει τα ίδια δικαιώματα με έναν Αλγερό ο οποίος έχει γεννήσει παιδιά στη Γαλλία. Δηλαδή, και εδώ είναι αυτό που λέμε για τις διαφορετικές ταχύτητες ή διαφορετικά σταθμά, δηλαδή για την άλλη απόκληση, ας πούμε, που θα δημιουργείται και τη διαφορά στο συνολικό κοινωνικό ιστό. Όταν αναφέραμε παιδιά νόμιμων εδώ μεταναστών και παράνομων μεταναστών, όπως τα αποκαλεί το ίδιο το κράτος, και οι αντίστοιχες περιπτώσεις ήταν για τη Γαλλία των μεταναστών, ας πούμε, που ερχόταν ήδη από τις αφρικανικές χώρες, αποικίες των Γάλλων πριν, και των παιδιών που γεννιόταν εκεί. Οπότε δημιουργιόταν μια δεύτερη γενιά, ας το πούμε έτσι, παιδιών οι οποίοι δεν θα είχαν δικαιώματα που είχαν οι προηγούμενοι. Οπότε αυτό δημιουργεί και μια αναταραχή, ας το πούμε έτσι, και ένα τρόπο που κάνει το κράτος και την εξουσία γενικά να μην μπορεί να ελέγξει όπως θέλει τους, δηλαδή να μην μπορεί να ονομάζει τους όλους τους πολίτες νομιμοποιημένοι και φρόνιμοι, ας το πω έτσι. Δηλαδή η νομοποίηση δεν συμπίπτει τόσο πολύ, δηλαδή, με τη φρονιμότητά τους, δηλαδή απέναντι στην ίδια την εξουσία.
Cable guy, don't throw me your crown. I flow like smoke out of chimney. You never been me. You wanna rap with your beginning hip hop beat? Escape and love that lost control.
heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line.
Υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία, στο πώς, στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να ενταχθούν οι μετανάστες, είπαμε, τους προσφυγές, δεν τους βάζουμε σε αυτήν την κατηγορία, παρόλο που αποτελούν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο τμήμα των Ισραών, ας πούμε, στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη.
Και το πιο αδύναμο.
Και το πιο αδύναμο, φυσικά, χωρίς καθόλου δικαιώματα κτλ. Πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προστατεύσουν και τη δικιά τους, ας πούμε, εθνική ιδιαιτερότητα, πολιτιστική ιδιαιτερότητα κτλ. Και να μην ενταχθούν, να μην ελληνοποιηθούν, με λίγα λόγια. Να μην εξαναγκαστούν να ελληνοποιηθούν, για την ακρίβεια.
Εδώ υπάρχει μια παρατήρηση συγκεκριμένα από την Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εδώ στην Ελλάδα, η οποία έχει διατυπωθεί ως εξής, ώστε να μην υπάρχουν καταπιέσεις με κάποια έννοια προς την ένταξη των παιδιών μεταναστών, δηλαδή η γενιά η οποία θα ωφεληθεί από το καθεστώς την αλλαγή του δικαίωμα του αίματος σε αυτό το εδάφος, δηλαδή την ελληνική υπηκότητα από εδώ και πέρα, ώστε να υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διατυπώνουν αυτοί, ώστε τα ίδια τα παιδιά, οι ίδιοι άνθρωποι, στην ηλικία πλέον που θα αποφασίζουν να ψηφίζουν, να έχουν δηλαδή τα πολιτικά δικαιώματα, να μπορούν με μια τυπική αίτηση, η οποία θα είναι προς δικιά τους προστασία, ας το πούμε έτσι, να ζητήσουν την ελληνική υπηκότητα ή να τηρήσουν και άλλες υπηκότητες που μπορεί να θέλουν αυτοί, ώστε να είναι αποκλειστικά δικαίωμά τους και όχι ούτε των γονέων, ούτε του ίδιου του κράτους του ελληνικού, να αποφασίζει για αυτούς το τι θα θέλουν να είναι και πώς θα θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν. Εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα, θα κατευθεί από ό,τι ξέρω σε αυτό το νομοσχέδιο, σε αυτή την επιτροπή, επειδή έχει ζητηθεί η άποψη της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από την επιτροπή που θα αποφασίζει για το νόμο αυτό, για την κατάθεση του νόμου στη Βουλή. Δεν ξέρω πόσο θα είναι... Θα το πάρουν ως βάση, όμως αυτό έχει μια βάση σε σχέση με αυτό που είπε προηγουμένως ο Ανδρέας για την διατήρηση της ίδιας της πολιτισμικής ή θρησκευτικής ή οτιδήποτε διαφορετικότητες που λέμε ότι πρέπει να σεβαστούν σε κάθε άνθρωπο.
Από εκεί πέρα υπάρχει και ένα γενικότερο ερώτημα όμως. Τέθηκε στην αρχή, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική πλέον πανευρωπαϊκή για τη μετανάστευση. Και έχει ειδική μηνία για την οικονομική μετανάστευση που κυρίως αφορά αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή πέρυσι στη συμφωνία που υπογράφηκε για τη μετανάστευση υπόθηκε ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας, δηλαδή εξισώνει ανθρώπους με θέσεις εργασίας και τους εντάσσει ως τέτοιους στο σύστημα, ας πούμε, το ευρωπαϊκό, το οικονομικό κτλ. Πώς συνάδει μια τέτοια λογική, ας πούμε, πανευρωπαϊκή με αντίστοιχες τέτοιου τύπου κινήσεις?
Επειδή το είπες και πριν, δεν είναι ότι δεν είναι αντιληφθό δηλαδή αυτό. Το θέμα είναι ότι σφραγίζουμε τις πύλες. Οπότε από εδώ και πέρα θα έχουμε να κάνουμε από τη μία πλευρά με τα γνωστά δικαιώματα για τους όσοι είναι μέχρι τώρα νόμιμοι, καθόλου δικαιώματα, ούτε δικαιώματα διέλευσης δηλαδή των ανθρώπων που έρχονται και από καταστροφές ή από πολέμους και αυτά. Οπότε αυτό με κάποια έννοια τίνει να κλείνει. Οι πύλες αυτές τείνουν να κλείνουν. Δηλαδή αυτές οι θέσεις εργασίας που εξισώνονται με την ανθρώπινη ύπαρξη, τη φυσική ύπαρξη του καθενός, κατά την άποψη των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση και το τελευταίο συνέδριο παγκόσμιο μάλιστα, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στην Αθήνα στη διάρκεια της αρχής του Νοέμβρη, βγήκε καθαρά η θετική συνεισφορά κατά αυτών της οικονομικής μετανάστευσης, όμως πλέον, όπως το είχαμε πει και πέρσι στην εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ για την καινούρια νομοθεσία, θα γίνει μέσω της ρυθμιζόμενης μετανάστευσης, η οποία τι σημαίνει? Χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος κυκλική μετανάστευση. Το είχαμε πει και το ξαναλέμε. Θα υπάρχουν σφραγισμένες πόρτες, πύλες προς τις χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον, και θα γίνουν με διακρατικές ή με συμφωνίες Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες άλλες χώρες, θα γίνουν συμφωνίες για να υπάρχει μια μετανάστευση ελεγχόμενη πλέον, δηλαδή δεν θα έχει πια ανέλεγχτη μετανάστευση, οπότε ελάθρο μετανάστευση κοινώς.
Και αποδοτική με τα δικά τους μέτρα και στάθμα δηλαδή.
Η οποία κυκλική σημαίνει ότι μετά από 3 χρόνια, με τη λήξη της βίζας αυτής της συμφωνίας, δηλαδή ατομικής, είναι μια συμφωνία διακρατική ή Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο κράτος, όμως ουσιαστικά είναι και ατομικό. Ατομικό πάνω στο επίπεδο ότι δεν θα έχεις κανένα δικαίωμα. Δηλαδή δεν μπορεί στη διάρκεια των 3 χρόνων δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια.
Αντίστοιχη με την περίπτωση των αλληλεργατών της Μηχανιώνας.
Ναι, αυτό
που συμβαίνει. Διακρατική συμφωνία, φέρουμε 100 άτομα.
Αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και με τους όρους που θέλουν, δηλαδή που θα θέλουν, τα οποία τα βάζει το κράτος και εσύ δεν συμμετέχεις καν. Εδώ τίθεται το ζήτημα ότι τι θα γίνει πια με τις συλλογικές συμβάσεις που μέχρι τώρα κουτσά στραβά ισχύουν και στην Ελλάδα, με τα καθεστώτα εργασίας δηλαδή που θα ισχύουν αν υπάρχουν τέτοια μεγάλα σώματα, ας το πούμε, ανθρώπων που θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας και μόνο. Δηλαδή δεν μιλάμε για κανένα άλλο δικαίωμα, μιλάμε μόνο για εργάτες. Δηλαδή αν μέχρι το 2015 θα χρειαστούν κάποια εκατομμύρια μετανάστες, δηλαδή εργατικά χέρια ουσιαστικά, αυτή η γενιά πλέον θα είναι αναλώσιμη. Θα έρθει, θα δουλεύει 3 χρόνια, δεν θα έχει κανένα άλλο δικαίωμα διαμονής πέρα από το δικαίωμα εργασίας και πρέπει να επιστρέφει μετά από 3 χρόνια πάλι για να αντικαταστείτε από άλλους ανθρώπους που και ήδη δεν θα έχουν κανένα άλλο δικαίωμα πάνω σε αυτό. Οπότε αυτή είναι η έννοια της κυκλική μετανάστευσης, αυτή η έννοια της σφραγής των συνόρων και των, να δώσουμε δηλαδή το ελάχιστο δηλαδή κακό που μπορεί να συμβεί στις έκαστοστε εξουσίες της Ευρώπης είναι ότι θα νομιμοποιήσει πλέον όσοι μπήκαν. Δηλαδή όσοι μπήκαν, δίνουμε δικαιώματα σε αυτούς, όμως πλέον θα υπάρχει η ελεγχόμενη μετανάστευση υπό όρους που θα συμφέρουν μόνο στους εργοδότες ουσιαστικά στην πραγματικότητα.
Περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις ή τοποθετήσεις πάνω στο ζήτημα μέσω MSN στο radio 1431 ή mpapakihotmail.com ή στο τηλέφωνο 231-099-6254 και επανερχόμαστε σε λίγο.
μες κρύβονται οι καρδιές, τις νύχτες τραγουδάνε. Όσα δεν μπόρεσα να πουν σ' αυτούς που αγαπάνε, σ' αυτούς που αγαπάνε. Κάνε καρδιά μου υπομονή, ώσπου να γυρίσει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Να αφήσω τους καημούς, τους πόνους να ξεχάσω, που μου σαλεύουνε το νου και την καρδιά μου σφάζουν. Και την καρδιά μου σπάζουν. Κάνε καρδιά, κάνε καρδιά μου υπομονή, ώσπου να δυνήσει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει.
Λοιπόν, και κάπου εδώ για να κλείσουμε, πριν κλείσουμε μάλλον, να μεταφέρεις στο βαθμό που μπορείς, παιδί μου, και εσύ πώς βλέπουν οι μετανάστες αυτήν εδώ την όλη ιστορία, και αυτοί που ωφελούνται από αυτήν την ιστορία και αυτοί που μένουν απ' έξω, πώς το βλέπουν ήδη στις κοινότητες τους και τα λοιπά, όλη αυτή τη διαδικασία.
Η πλειοψηφία μένει απ' έξω, εντάξει. Οπότε από αυτή την οπτική γωνία θα έλεγα ότι το βλέπουν ως μια ευκαιρία, επειδή δημιουργείται αυτό που είπες και πριν, ένας διαχωρισμός. Οπότε αν κάποιοι είναι σε μια καλύτερη μοίρα, στο πούμε έτσι, πόσο μπορεί να θεωρηθεί η καλύτερη μοίρα επειδή θα ψηφίσει σε τοπικές εκλογές. Οπότε η πλειοψηφία των μεταναστών θα βλέπει αυτό το κομμάτι ως ένα παράδειγμα. Οπότε θα ήθελαν πάρα πολύ να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς. Οπότε νομίζω ότι και από τι συζητάμε θα λειτουργήσει, καλός ή κακός, θα λειτουργήσει έτσι, ως ένα καλό παράδειγμα στο οποίο θα το επιθυμούν όλοι οι νόμιμοι μετανάστες εδώ. Και νομίζω ότι η αντίδραση από συλλόγους μεταναστών είναι σχεδόν μηδέν, επειδή η πλειοψηφία, να μην πω όλοι, ελέγχονται από τα κόμματα και από την ίδια της εξουσίας, από την ίδια την εξουσία. Αυτό το λίγο που μπορεί να έχει κάποιες επιρροές ή να εντός αγωγικών ελέγχεται από τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα αριστεράς και αυτά, μάλλον και αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος για να πάρουν περισσότερες ψήφους αυτοί που θα ήθελαν πολύ να μπουν έστω και σε τοπικές εκλογές, να μπουν στο καθεστώς αυτό των εκλογών. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα συσχετισμός εκμετάλλευσης ουσιαστικά, το οποίο και οι μεν, δηλαδή οι μετανάστες, το έχουν δεχτεί, όπως το είπα, και το μοντέλο πλέον θα είναι αυτό. Και οι δε, οι ντόπιοι, πολιτικοποιημένοι ή οργανώσεις γενικώς, θα το χρησιμοποιήσουν ώστε να έχουν ένα πάτημα σε αυτό, ώστε προσπαθούν το τελευταίο καιρό, από ό,τι έχω δει, να κάνουν όσο γίνεται περισσότερους μετανάστες με το μέρος τους, δείχνοντας τώρα τόσο πολύ να τους υποστηρίζουν, να τους έχουν με το μέρος τους. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτό υπάρχει. Δηλαδή, ένα κακό για μένα προσωπικά είναι ότι θα δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο σώμα που δεν είναι ούτε 10% των μεταναστών, όμως επειδή πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε αυτή τη λεγόμενη επιτροπή για τον νόμο περί μετανάστευσης, η πρόσβαση των ίδιων των μεταναστών, δηλαδή έστω και στο αντιπροσωπευτικό επίπεδο, δεν θα υπάρχει, οπότε δεν θα ακουστεί κάποια άλλη γνώμη, ειδικά η γνώμη των ίδιων που τους αφορά ή σε αυτούς που θα τους αφορά στο μέλλον. Νομίζω ότι όλα θα είναι καθορισμένα από πριν. Δηλαδή εδώ λείπει από το διάλογο. Μου φαίνεται κάτι παρόμοιο με το θέμα των αγροτών, ότι γίνεται διάλογος χωρίς να υπάρχει το ίδιο το υποκείμενο.
Να τα συνοψίσουμε για να κλείσουμε κιόλας. Μιλάμε για τον νέο νόμο που βρίσκεται στη διαβούλευση αυτή τη στιγμή για την ηθαγένεια. Θα ωφεληθούν, εμπίπτουν μάλλον στο νόμο μια μικρή μερίδα των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα,
από
οι λεγόμενοι, με πολλά εισαγωγικά, νόμιμοι μετανάστες, τα παιδιά μάλλον των νόμιμων μεταναστών για την ακρίβεια. Οι προϋποθέσεις είναι αρκετές και σε αυτές αποκλείονται διάφοροι με τα κοινωνικά κριτήρια, ας πούμε, που υποτίθεται το σχολείο, δηλαδή τρεις τάξεις του δημοτικού ή
έξι
συνολικά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα 12 χρόνια δηλαδή, τα μισά.
Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό, που το είπαμε πολλές φορές, αποκλείονται κατηγορηματικά όλα τα παιδιά οι γονείς των οποίων δεν έχουν τα χαρτιά ως νόμιμοι μετανάστες, που είναι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, και έχουμε να κάνουμε, έστω και ένας να ήταν, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές εδώ, οι οποίες θα ζουν ένα καθεστώς μάλλον χειρότερα από ό,τι ζούσαν από τώρα, επειδή θα υπάρχει μια άλλη μεγάλη μερίδα συμμαθητών τους, ας το πω έτσι καθαρά, οι οποίοι θα έχουν δικαιώματα και οι άλλοι δεν θα έχουν, μόνο επειδή από τη μία στιγμή στην άλλη κάποιοι θεωρήθηκαν νόμιμοι, κάποιοι άλλοι παράνομοι, ενώ δεν υπήρχε ποτέ σχεδιασμός και κανένας τρόπος για να μπορεί κάποιος νόμιμα να μπει στην Ελλάδα.
Να κλείσουμε λοιπόν λέγοντας ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη στο να αναγνωριστεί το ειδικό καθεστώς το οποίο είναι πρόσφυγες και μετανάστες αυτή τη στιγμή, που περνάει από πολύ μεγαλύτερες κοινωνικές αλλαγές από ότι ένα νομοσχέδιο.
Και ήθελα να προσθέσω ότι και στη αυριανή εκπομπή «Η Φωνή των Μεταναστών» στις 7 θα συνεχίζουμε την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει μια εβδομάδα πριν, στην αλβανική γλώσσα για όσοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ζήτημα της Ιθαγένειας και του ψήφου μεταναστών.
Να ευχαριστήσουμε τον Κέντι που ήταν σήμερα εδώ πέρα και να σας χαιρετήσουμε όλους εσάς. Συνέχεια με το κάνουν κύριο του πρόγραμμα του 14.31. Στις 6 ώρα έχει την επόμενη εκπομπή. Να περνάτε όλοι καλά.